sorun var.
Biraz fazla
yemeyeceğim.
Şöyle
diyelim.
Şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Şöyle diyelim.
Şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Şöyle diyelim.
Vēlos arī painformēt, ka šodien sanāca tāda tiesa ieprotokolēta, būs arī audio ierakstiņš, un attiecīgi pēc šīs sanācijas šis audio ieraksts būs pieejams Hadžinova domas mājaslapā. Tātad pavisam īsi varbūt izstāstīšu par šo plānoto projektu, un tad jau ķersimies klāt tādām tehniskajām lietām, kas par jums būtu droši vien interesantas, lai varētu arī pretendēt šajā iepirkumā būt lielāka skaidrība. Tātad par projektu. Plānotais projekts tātad pakalpo jums infrastruktūras attīstības denitalizācijas plāna īstenošana Ādažu novadā ir ERAP projekts, plānotais ERAP projekts, kā ietvaros plānots izveidot dienas aprūpes centru 28 pieaugušiem ar funkcionālu raksturu traucējumiem un rehabilitācijas centru 34 bērniem ar funkcionālu dienas aprūpes centru ar garīgu raksturu traucējumiem un rehabilitācijas centru ar funkcionālu raksturu traucējumiem. Abus šos centrus ir plānots veidot vienā ēkā uz Ādažu pašvaldībai piederošās zemes, Attekas ielā 39. Vienā ēkā abi centri ar divām atsevišķām ieejām un izejām. Attiecīgi šodien tātad mēs esam šeit pirms šī plānotā atkārtotā iepirkuma jau šo centru abu projektēšanai, autoru uzraudzībai un būvniecībai. Kopējais plānotais finansējums plānotajam iepirkumam ir tāda 374 812 eiro bez PVN. Tas ir īsumā par projektu un tālāk, tātad es došu vārdu, jau mēs runāsim par konkrētām lietām, gan jau sākumā par pašu plānoto ēku, un tālāk par komunikācijām, tad es aicināšu speciālistus izteikties. Un tad sanāks mums beigās, attiecīgi jūs varēsiet uzdot jautājumus, mēs varēsim tātad censties atbildēt uz visiem neskaidriem jautājumiem, lai varētu vienkāršāk sagatavot šos piedāvājumus. Tātad vispirms es došu vārdu mūsu būvinženierim Mārim Arnumam, lai viņš izstāstu vienkārši par plānoto ēku, par tām prasībām, ko mēs plānojam likt.
Atcelot par koka ēku, koka karkas ēka tā būs vienstāvīga. Objekta griezta augstums ir 260. Objektam paredzētas ir daudz slīpa jumtas, paredzot cinkotu pērautu valcētu jumtu profilu ar sniegu ķērājiem. Jumta slīpums 20-25 grādi. Robežās jumta segums un noteikts auruļu krāstoņas, saskaņot ar pasūtītāju. Pamati, monolīti, lentveidi pamati. Konstrukcijas siltināšana veikta atbilstoši Latvijas būvniecība 0215 ēku noražoja konstrukcijas siltināšanas prasībām. Pie grīdām, grīdas būs, tas reiz, lai būtu skaidrība par grīdām, grīdas būs betona, pamatne, siltumizolācija un siltās grīdas būs iekšā ar siltumiesējas karstais ūdens visā ēkā. Tur būs tehniskā telpa, kur būs siltummainis, pieslēgums būs centrālajiem tīkliem, siltuma tīkliem, Ādažu pagastu. Ārstiem konstruktīvais risinājums, sienu biezums karkas 150, tā vati būs iekšā, jā. OSB apšūms un ārpus papildus vai 100, tur jārēķina būs jums 150 vati siltinājums, dekoratīvais apmetums ir armējums, dekoratīvais apmetums. Iekšpusē ārsienā tāda prasība mums ir, kad lai varētu piestiprināt pie sienām mācību procesam dažādi informatīvu materiālu, varētu, teiksim, veikt piestiprināšanu šo te materiālu, nebojājot tuvēku izolāciju, veikt papildus 50 mm sienas izbūvi, karkasā, knaufa karkasa sistēmās, ja, un, un vēl būs plus reģips, plus vēl 12 mm OSB saplāksni būs. Iekārtu griezes sistēmas, visās telpās iekārtu griezes sistēmas, minējā plākšķi. Grīdām, grīdu segumi visā ēkā, izņemot sanitāra tiesnīgās telpas un veiteres, kur būs flīzes ar pricītas koeficienta R10. Pārējās telpās būs homogēnais antibakteriālais linolejs. Tur nodulījums izturības grupa P līdz 3 mm biezumam. Kailīsts ne zemāks par 50 mm nodulījums izturības. Attiecīgi grīdas seguma uguns reakcijas klasa saskaņā būnnormatīviem. Sienas gludas krāsotas ar pusmatētu krāsu, spīduma koeficienta 7, visur izņemot tehniskās telpas un sanitāra tehniskās telpas numuru 20. Sienu flīzējums tuvoties 1,50 m, dušu kabīna, tās dušu nišu, sauksim viņas par dušu nišām, viņas nebūs kabīnas, tur paredzēts invalīdiem ir piekļūšu klātam. Tur būs griezta augstumā flīzējums. Lieveņi, pakāpieni uzbrauktuvi izgatavot no sausā betona. Logu rāma PVC, tristiku pakets ar iebūvētām ventilācijas kasetēm. Piemēram, Aireko, tādas, kas zināt noteikti, ventilācijai. Palodas mitrumistīgā kūkskaita plāksne ar laminētu pārklājumu. Visas durvis, ārējās durvis no alumīnija, ar stikla paketēm, ar aizvērējiem, ar avārijas rupturiem, atbilstoši būvnormatīvām vai būvnormatīvām. Iekšējās durvis poka ar vienotu atslēgu sistēmu, visiem būs, jā. Durvīm paredzētu atburis arī visas. Elektro apgādes tīkli uzskaits atbilstoši projektējiem plānojumam un būvnotiem telpās nodrošināt normatīvu noteiktu apgaismu parametrus, izmantot LED apgaismu un ķermiņus visur. Iekārties griezlos sējuši, kas ir tās gaismas ķermiņā. Elektrotīkla izvietojums publiski visās telpās slēpts virs iekārto griezes sistēmām un iekšā sienu paneļos. Slēdži atbilstoši normatīvam telpās, palītelpās, biroju telpās, direktā telpās, sanitātiņās telpās, visu vēl pēc normatīvi viss ir. Apsēdes sanitācijas sistēma, kas nodrošina par perimetra aizsardzību, uz ārdurvīm logiem aprīkot ar sanitācijas detektoriem. Paredzēt automātiskās elektrobarošanas pieslēguma schēmas izstrādi AS sadalē, uzdrošības sistēmām, avārijas apgaismojumu elektrības patērētājiem, kuri elektroapgāde paredzēts ar UPS aizsardzības sistēmu. Piekļuves kontroli ēkai paredzētu izveidot nodalot publiski pieejamo vestibulu un darba telpu zonu. Ēkas publiskās ieejas aprīkot ar sarunu iekārtu, pogu, duru atvēršanai. Paredzēt sistēmu, kas darbojas ar bezkontaktu karšu nosatēm iekšējām durvīm. Fasāžu apgaismojums, ieeju apgaismojums no krēsas sensoriem, vadība centralizēta no krēsas sensoriem. Telekomunikācija datu pārēja interneta kabels viss ir ekranizētais pie tās kategorijas. Katrā darbvietā paredzēt divas kontaktlīdzes, tās ir 45. Televizijas tīkla izbūve, pasūtītiem norādītajās vietās būs. zibens aizsardzība. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, zemnieku kontūrs pretstība 4 ohmu paredzēta ēkas pamatojas apkārt ēkai. Ventilācija vienkārši dabīgā ventilācija caur logiem, caur neblīvumiem norobežēt konsociās un, un papildus virtuvē duša telpās tuvalties piespiedu ventilāciju ar ventilatoriem. Gaisvadas bieņos, centrālas gaisvada, siltināt, protams, jā, lai neveidotos kondensāts ar zemgrītas apkuru mēs runājām. Dušas kabīnes tolati izbūvēt uzstādīšanu veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatību publiskās būvas noteikumu rekomendāciju vidaspiedības līnijas publiskām būvēm, telpām publiskai ārtelpai, tā kā tur viss skaidrs. Viss pat īsumā.
Un, teiksim, arī šis schematiskais tēkas novietojums ir, viņai nav jābūt obligāti tieši tādas formas, forma var mainīties, bišķi izmēros, bet tā kā tādī teritorijā diezgan daudz komunikāciju, mēs nevēlamies pārvietot esošās komunikācijas. Vēlams iesaukties koridoros tad esošajām komunikācijām. Tādēļ varbūt arī tā ērts iznāk, tur bišķi kaut kāds bez zīgas apgādās, lentes ar stūra. Tas ir vienkārši tīvi schematiski, nu, lai saprastu, vai tur vispār tie iespējas piebraukt un citu mašīnas novietot tādā veidā šī schēma, bet tādā piekļūšana zemes gabalā būs no šī punkta, no ikāno slimnīcas teritorijas, bet tā visi procesi teritorijas labiekārtot darbi ir jāpēc tikai zaļajā teritorijā būtībā sākot ar šīs robežas. Šis savienojums, kas attiecās kādus kopīstu no ielas, tas ir mūsu pašādības ziņā. Ir arī, teiksim, minēts izvērtēt gājēji, kustība viskas būtībā, visa šī izbūvētā kustība ir tikai no viena šīpiņa. Un kāda citi celiņi, tas nav jāpēc. Arī kādam pie objekārtojot, tiks minēts, būs nepieciešams viss minimālākās pratības, piebraukamais ceļš, minimālīs stāvlaukumi, kaut kādā atsevišķi tur laukumi, stacijas, tas kaut kas nav nepieciešams, tad būs pat minimālākā
problēma.
Tā kā ļoti būtiski iesaukt ar komunikācijām, šobrīd mums ir arī komunikācijas turētāji vai apsarvietotāji, un konkrētāk par katru, tad es varbūt došu vārdu tagad katram, lai viņš pastāsta, kur var pieslēgties par punktiem, es varbūt vienkārši kā sēš, arī tādā kārtībā došu. Par elektrību varbūt, kurš Ineta vai Sadils?
Par elektrību šobrīd par ārējiem tipiem varbūt Kaspars no sadalstīka.
No sadalstīka, jā, Kaspars, varat mazu komentāru no sadalstīka
puses? No sadalstīka puses ir tā, ka pie sūkņu stacijas ir tikko jauna nesen izbūvēta sadala, un no viņās varētu pieslēgties un būvēt līdz dienas centram kabeļa līniju un uzstādīt uzskaitu pie mājas sienas.
Tas, ka nu, iekšā māras visu izstāstīja un ārpusē nepieciešams laukumam nu, minimums apgaismojumi, bet tā, lai atbilst arī normatīviem, uzstādīt teritorijas apgaismojumu stāvvietā.
Bet te noteikti neiet runa par ielu apgaismojumu, tie var
pārpēc teritorijas
Pie daļai arī varbūt uzgaismojumu izgaismojumu kaut kāds prožektors vai apgaismojumu uz laikas pasaules, kas izgaismo arī teritoriju.
Uz fasādes vien nepietiks, būs vajadzīgi
visu. Nē, nu būs noteikti vēl vajadzīgi, bet tad tās ir kaut kā to visu optimizējot. Labi, tālāk par kanalizāciju un ūdens apgādē.
Jā, es jau trīs vārdos, jā, principā, es vienkārši skatos, mēs esam konstatējuši nelielu topogrāfijas neatbilstību komunikācijas atvešanos dabā, jā, jo būtiski nesen tika veikt avārijas likvidēšanas darbi, un mēs sapratām, jā, kad šī topogrāfija, kas ir 40 gadu vecam objektam taisīta, mazliet savādāk mainīsies pieslēguma punkts ūdenim, nekā mēs sākotnē bijām paredzējuši. un mazliet novienkāršos arī kanalizācijas. Es jums jums parādīšu, jā. Sākot, lai mēs kā bijām jūs iedrošu punktu šeit, jā. Teiksim, jā, nu, tas ir saistīts ar ievušanos tikko nogodās ielas ceļa sakumā, jā, bet cauguri, nekādā ceļa nebojā. It kā, teiksim, mēs nācām vienā stotīt pie slēdziena, ka labāk līdz, ka mums būtu šeit. Ūdens, tas šeit uzrādās, ja, teiksim, izrādās, ja viņš ir pēc, kā es teiks, čeiks, bet atsim, datiem viņš tomēr atnāk līdz šeit. Respektīvi, paņemot pašvaldības slīdnieces teritorijā, Ieslēgums punktu, bet papildus saskaņojums, kas ir varēsiet uz šeit aizmūt. Tikai jums tas būs jādara kopā rādu žūdeni, jo man ir mums tāds, teiksim, sākotnē, jūs savietināsiet, cik jums ūdens patriņš vajadzīgs jau vajag, lai mēs varētu diametru, teiksim, izvēlēties. Ja? Jo mēs varam kopīgi gadošana paši, ja, teiksim, kad sami mēģināsim izvilkt atlīdzīgo diametru ar tasošu veco sīdnieku caurumu. Mēs, kad jums parādīsies 40, 50 vai 63 caurumu, tad, teiksim, zināsim nekad. Šāds diametrs jums ir pietiekams, un mēs pēc tam veiksim šo savu. Nu, tas jums attiecas tikai par šo te punktu. Es jums teicu, kas notiek mums pēc tam uzrādīšu, jūs rakstīsiet. Ja, punkts atradīsies orientējuši šeit. Mēs meklētājiem atradīsim iedrošības koordinātas. Un kanalizācija jūs pēc tam ir šīs sākas. Nav vajag šīs
sākas.
Tas arī viss ir viss.
Kanalizācija jūs ūdens.
Sākotnējā kā šlūdums, tajā vidī, ka jūs ūkā vēl taisīsiet projektu, ja? Sev nepieciešamu diametru, teiksim, nu, no savu.
Tā, kas siltu trase?
Lietas kolektors.
Lietas ūdens savākšņā?
Jā, te
tāds dzeltenīgās. Ar tu komentēsi par lietas ūdeni vai
jūs? Nu, lietas kanalizācija, jā, mēs esam veikuši orbumus, tā kā grunts tur ir ļoti labi un arī infiltrētas grunti. Paredzētas mums infiltrācija gan no ēkas jumta, gan no stāvlauka un kasetēs.
Kanalizācija mums īsti nav uz kuriem. Ieva aizvadīja, un mēs promenēm gāja, ka nav pārāk liela, ka grunts ir laba caurlaidība, ka pietur tur iepriekšam grunti. Par siltumtrasē būs vēl kāds komentārs? Par siltumtrasē.
Siltuma trasi ir divi varianti, no siltuma kameras divi uz siltuma kameru viens, man jāiet tur.
Nu, bija, bet tā
jau. Šeit jūs redzēt siltuma kameru divi, siltuma kameru viens, tas ir viens variants, siltuma trasi iet šajā garā. Otrs variants ir no siltuma kameras divi, trasi iet uz Gaujas ielu 17, es ieteiktu šo variantu, lai dalītu siltuma slodzi. Uz doto brīdi tur ir kaut kā 25 kW, tas ir maz, un tie ir iespējams dieslēt šajā variantā.
Komunikācija turētāji visu arī ir viss. Vai pašiem pretendentiem ir vēl kādi jautājumi šeit? Tas, kas attiecās gan uz ārēju iekšpusi, gan varbūt uz ārēju komunikāciju.
Ir viens jautājums. Tā kā iespēja piedalīties iepriekšējā kārtā, tad viens jautājums, kas mainās attiecībā par pašēku pret šobrīd notauktu, ko jūs šodien minējāt. Ir kaut kādas izmaiņas, vai kvadrātmetri paliek tie paši, apdara tā pati, man šķiet, ka nekas?
Nekas te mainās.
Jā, ka ne, mainās. Par kvadratūru jūs neievērtējāt plātas telpas.
Mēs ievērtējām, tādēļ mūsu cipars bija tāds, kā mēs iesniedzām, mēs ievērtējām. Jo tie 200-320 kvadrātmetri, nemaldos, principā viņi nav. Šeit kvadrātmetri ir bez palīga telpām, bez koridoriem, arī bez tualetēm pārējām lietām, tādēļ arī šis. Šis mūsu izmaksas, ko mēs iesniedzām, pārstāvs JPMG, principā ir, es domāju, tāds diezgan samērīgs, ja, jo tā kvadratūra ir lielāka nekā jūs sākot, nesat nosaukuši.
Es varbūt pakomentēšu attīstības un investīciju daļas vadītāju Karīnu Miķelsonu, un pēc būtības paldies, kur jūs atbildi par telpām, ka jūs arī bijāt ievērtējuši, un mums pašiem likās arī iepriekšējā. Iepirkuma procesā mēs bijām nodefinējuši to informāciju, un paldies, jūs arī apliecinājat, ka tātad izpildītājs viņu saprot tieši, tā kā pasūtītājs viņu bija, kā saka, pasniedzis. Ko mēs arī vērtējot šos te pieteikumus, iepirkums beidzās bez rezultāta, ne, kā saka, arī daļai finansējuma dēļ, bet šoreiz es gribu pakomentēt par izmaiņām. pēc būtības projekts nav mainījies. Mēs esam izveidojuši šo semināru, lai skaidrotu vairāk par tīkliem un komunikācijām, jo šajā sadaļā mēs redzējām, ka bija lielākas izmaksas, nekā mēs bijām rēķinājušies un redzējuši. Ņemot vairāk, kā mēs šodien prezentējām, mēs zinām, kur mums ir tīkli un mēs viņus redzējām. Un mēs šo informāciju arī bijām jau snieguši iepirkumā. Iespējams, netik detalizēti, ka varēja rasties dažāda interpretācija un iespējams šie riski, kā saka, kā ar uzņēmējumu. Var būt riski, ko viņš ievērtē un ieliekēja savā finanšu piedāvājumā, bet kopumā mēs tiešām sagaidām, ka jūs pārskatīsiet un iespējams, ja jūs sakat, ka telpas jūs esat plānojuši, kā viņas ir, izmaiņa ir tāda, ka šobrīd mēs esam palikuši pie viena stāva. Ja mēs runājam ar jums jau konkrēti, kas ir iedzīmājies iepriekšējā.
Ja mums pat izstrādās tehniskais projekts daļēji, tādēļ mēs zinām, ka
tas tad mēs esam palikuši pie viena stāva, jo varbūt saskatījām, ka tur varēja būt sadārdzinājums, jo tomēr tātad šī līmeņu starpība, kubatūra, kaut kas varēja tajā ziņā mainīties. Bet lielāku uzmanību mēs pievērsām tīkliem komunikācijai teritorijai, jo pēc mūsu ieskatiem šī situācija ir ļoti labvēlīga, jo visi tīkli ir turpat plakus. Mēs neredzam šķēršļus saskaņojumos vai kādos šķērsojumos vai kādos pārvados. Un tāpēc arī atgriežot pie telpas kā plānotājas, es teiktu tās informācijas, ka mēs arī gribētu ēku novietot tā, lai nebūtu jāmaina trasējumu un jāsadārdzina projektu tā, ka mums pietiekoši teritorija varētu iekļauties. Tad mēs meklējam efektīvāko risinājumu, tieši balstoties uz to iepriekšējo piedāvājumu izvērtējumu.
Kā jau minēja, mans jautājums bija attiecībā tieši par ēku, saistībā ar brīžu komunikācijām. Šobrīd tiešām ir izmaiņas nekā sākotnējā variantā. Tā ir iespējas, jā, viņas ir precizētas, tās ir iespējas kaut kādā mērā samazināt izmaksas tieši par inženieru tīkli izbūvi, par to es nemaz nešaubos. Tāds variants
pastāv. Jo mums izskaties, ka tā daļa bija pret to ēku varbūt salīdzinoši.
Jā, mēs
vērtējām, ka tas ir varētu būt mazāk.
Jā.
Un tad, ja atbildot uz jūsu jautājumu tieši par ēku, tad vienīgais, ko mēs paredzam, ka tas ir viena līmeņa pilnība.
Mums arī sākotnējā variantā.
Bet jūs pieļaujam.
Mēs tik brīvīgi nevērtējām, tāpēc es atbildot uz jūsu jautājumu, saku, ka nē, nav mainījies. Jūs esat ievērtējuši arī tās platības, tāpēc tie, kas nav vēl saskārušies ar šo jautājumu, tad mēs prezumējam, ka mēs sniedzam informāciju par lietderīgo platību. Un, protams, ka mēs nevēlamies redzēt par šo saistu platību, jeb šo te, kā saka, savienojumās telpas, nevēlamies redzēt vairāk, nekā viņas ir, kā saka, nepieciešams pēc parametriem, pēc ekonomikas.
Ok, labi, paldies.
Nāk kādam? Jautājums precizējums, kaut kāds neskaidrs vai nesaprasts?
Tehniskās prasības mēs esam nodefinējuši. Tāds viņas arī būs iepirkumā.
Ja īsti vairāk nevienam nav ne jautājumu, ne komentāru, mums būs nav nevienam arī.
Man tikai logums, teiksim, vajadz, ka es uzsveru, teiksim, vajadz būt nepieciešams diametrs, ja, teiksim, jā. Ja? Nodrošināt ūdens, nepieciešams ūdens var diametrs, ja, kāds jums nepieciešams, lai nodrošinātu ūdens daudzuma punktā, ko es jums parādīju, aptuveni.
Ja vēl kaut kādi jautājumi būs, tad mums lūgums divu dienu laikā, teiksim, mums iesūtīt, tad mēs arī divu darba dienu laikā mēs operatīvi arī centīsimies atbildēt uz viņiem.
Jā,
tad
būs to tas. Kas ir plānots izsūtīt?
Kāda termiņa?
Tad arī būs jautājumi.
Būvniecības termiņš iepriekšējā iepirkumā bija šī gada beigas.
19. gads, jā. 19. gada beigas. Plus viens mēnesis.
Konkurs, kad tiks izsludināts atkārtotais, ja tas lieto var uzzināt?
Divu nedēļu, trīs laikā. Mēs tādus rindīgi.
Divu nedēļu laikā. Jā. Tas ir un termiņš paliks nemainīgs gala. Sanāk.
Visi jau atkārtotais.
Mēs neplānojam mainīt, jā, jo mums ir prasības attiecībā pret Eiropu arī gadu pieteikumu. Mēs centīsimies.
Vai jums liekas, ka tie termiņi neiespēja?
Nē, viņi ir iespējami atkarībā, protams, ka tiek noslēgts līgums, ja tas notiek septembrī, protams, ka nē.
Man jautājums, teiksim, jums kā būvniekiem un projektētājiem,
kāds tad ir vēlākais šīs līguma noslēgšanas termiņš, lai viņā varētu iekļauties, ka šī būva ir jāpabeidz līdz gada beigām?
Rēķināties, kad ir principā arī projektēšana kopā ar būvniecību šajā gadījumā, jā. Tas nozīmē, jo ātrāk, jo labāk, es jums neko citu nevaru pateikt.
Nu jā, bet ir jau kaut kāds, virs kura vairs nevar paspēt, jā, jo nu, mums ir kurā gadījumā
jāreķinās. Es teikšu tā, ka tas ir februārī jānoslēdz līgums.
Nu, februāri, tas noteikti, ka nevarētu
februāri būt. Beigas varētu
tas ir varbūt pie nosacījuma, ja nav pārsūdzības.
Jā, protams, ar to arī viss ir principā saistīts
lielā vai mazā.
Tie ir riski, ko mēs tā kā nevaram paredzēt.
Ja jautājumu vairāk nav, tad mēs sakam jums lielu paldies, un tad ceram jūs piedāvājums redzēt arī iepirkumā. Paldies! Un mūsu tādas protokols auditorija ir pieci mūsu domas mājas lapā. Paldies jums!